Uy, kamusta ka na? And you're here on another episode of College Life with Clay Vera. So, ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay nirequest ng isang kaibigan galing pang Manila. So, alam naman natin lahat to. Toxic friends, toxic relationships, hindi ito mawawala kada taon sa pag-aaral mo, high school, elementary, college, kahit sa workplace mo meron ito, hindi ito mawawala kasi laging meron ganito. So, i-discuss natin ngayon kung paano tayong mag-disconnect sa kanila kasi mahirap talaga pag lagi kang may kasamang toxic sa environment mo o yung lagi mong nakakasama ay nagiging toxic na. Hindi healthy sa pag-iisip mo, hindi siya healthy sa pagkatao mo. Kaya, eto, bibigyan kita ngayon ng limang tips. Tip number one, don't expect them to change. Huwag mong i-expect na balang araw magbabago din yan. Baka bukas magbago na. Baka ganit lang yan or baka may stress lang sa buhay. Baka may pinagdadaanan lang. Ano yun? May pinagdadaanan siya tapos sa'yo ibabali yung galit niya. Sa'yo ibabali lahat ng inis niya. Hindi naman pwedeng ganun. So may ibang paraan para i-turn yung galit niya into something creative. Hindi yung laging galit sa'yo o kaya laging ikaw yung pagtitripan. Hindi pwedeng ganun lagi. Kasi i-expect mong mag-change sila? No, hindi sila mag-change. Habang tumatagal, mas lalong kakapit sa'yo yan. Mas lalong ibababa ka yan. Crab mentality nga, diba? Ayaw na ayaw nilang makikitang masaya ka. Ayaw na ayaw nilang makikitang umaangat ka. Gusto nila laging nasa level ka na kung saan pwede ka nalang tapak-tapakan. Kaya kahit anong gawin mo, wag mo silang i-expect na magbabago para sa'yo. Ikaw ang magbago para sa kanila. Kasi what's the point na ihintay mo sila magbago, eh sila nga yung nang to-toxic sa'yo. Diba? Step number 2, establish and maintain boundaries. So kailangan mo nang mag-set ng boundaries sa inyong dalawa. Kumbaga hanggang dito ka na lang. Huwag ka na lumapit sa akin. Huwag ka nang kumausap sa, huwag mo na akong kausapin. Okay? Medyo, parang ano tayo ngayon, pandemic. 1 meter apart, pwede, ipalayo mo siya 5 meters apart para lang hindi ka mainis. Kasi nakakainis yung ganun tao, yung tipong makikita mo pa lang, maiinis ka na kasi pagtitripan ka na naman, nang walang dahilan. O kaya ikaw lagi yung makikitaan ng mali. So, kailangan mo ng ganun. Kasi kahit family members mo, ganti. Kahit kaibigan mo, ganto. Kahit kaklase mo ganto, lahat talaga may ganto. Kumbaga, kung may nakikita kang toxic sa kanila, lumayo ka na. Huwag ka na masyadong lumapit. Kung alam mong hindi magiging healthy sa'yo, huwag ka na lumapit. Kasi ikaw din kasi yung matatamaan yan. Ikaw din yung magdadala ng hirap yan. Dadalay mo yung dinadala nila. Ano ka, superhero? Ikaw yung tatanggap lahat ng sakit. Hindi naman pwedeng ganun lagi. Magbigay ka ng time para sa sarili mo, kailangan mo din maging malakas. Hindi yung palaging ganyan. Mag-set ka ng boundaries, mag-set ka ng rules kung paano mo aayusin yung ugali niya o kung paano mo siya papalayuin sa'yo. Number 3, don't be pulled into crisis. Yung mga kasalanan nila na bigla kang idadawit o kaya may nagawa silang mali, hihingi sila ng tulong sa'yo. Huwag ka nang sumakisali sa crisis nila. Kumbaga, problema nila. Ba't ka pa idadamay? Eh, hindi mo naman problema yun. At ano, kung kailan may kailangan sila, saka ka lang nila pupuntahan. Tapos pag wala na, pagtitripan ka na lang ulit. Hindi naman pwedeng ganun lagi. Kasi pag ikaw, tunay kang kaibigan, hindi mo na kailangan humingi pa ng tulong. May tutulong at tutulong sa'yo kung alam mo sa sarili mong mabuti kang tao at wala kang tinatapakan. Ayan ang mga mali sa mga toxic na tao. Kaya sila rin nahihirapan sa huli. Kasi walang tunay na lumalapit sa kanila. Kumbaga may lalapit sa kanila, lulukuhin lang din sila. Kumbaga, balikan lang din yun. Kinakarma na lang sila. Number 4, focus on the solution. Kung hindi mo natotolerate lahat ng toxic people, kasi binibigyan kanila ng kung ano-anong emosyon. Kalungkutan, galit, hindi ka makapag-focus. Lagi ka na frustrate, lagi feeling mo miserable ka. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka sa social life ng mga toxic na tao. Kumbaga, mag-focus ka sa sarili mo, kung paano mo i-improve yung sarili mo, kung paano mo maipapakita na lahat ng sinasabi nila is mali. Na balang araw, wala na silang masasabi sa'yo. Kumbaga, hindi mo na dapat sila kailangan pansinin. Hindi mo naman, sa totoo lang, sa una pa lang, hindi mo na kailangan ng toxic na tao sa buhay mo. Kasi kung may nakikita ka man na kaibigan mo na parang hinihila ka pababa, o kaya laging may masamang sinasabi sa'yo pag nagkakamali ka, tapos pag nakakagawa ka ng tama, imbis na pumalakpak sa tabi mo, tahimik lang. Kumbaga, mas binobroadcast niya yung mali mo kaysa dun sa achievements mo. Umalis ka na. Kasi masyadong magulo yan sa utak mo eh. Kasi pag masyado mong in-spend yung oras mo sa kanila, masasayang lang eh. Kumbaga, kung ini-improve mo na sarili mo sa mga oras na yun, sa mga araw na yun, sa mga buwan na yun, o taon man yun, sayang lang sa kanila. Kasi umakit ka eh. Inihila ka naman nila pababa. Wala din. Ito maganda to. Number 5. Own your difficulties and weaknesses. Kumbaga, alam niyo na yung mga toxic na tayo lagi sasabihin, ang pangit mo eh. Ang baho mo. Maligo ka nga. Ano ba naman yan? Ang bobo mo naman. Ayusin mo naman sarili mo. Ang itim-itim mo. Kung ano-anong lahat ibabato sa inyo yan. Kumbaga, pag ikaw, sa sarili mo, natanggap mo na lahat ng mali, o kaya lahat ng mali mo ay nabago mo na, wala na may kita yan. Sila na yung mahihirapan ngayon maghanap ng butas sa'yo. Kumbaga, lagi kang mamatahan yan. Ano kaya mali dito? Titingin yan, taas baba. Kumbaga, magiging judgmental yan. Titingin yan, taas baba. Ano kaya mali dito? Mabaho kaya paan ito? Ganun gagawin yan sa'yo. Lahat ng panglalait niya, nahanapin sa'yo. Kaya kung ikaw, accept mo na sa sarili mo na may mali ka, hindi na nila maasar sa'yo yan. Kasi hindi ka na nasasaktan eh. Kasi kung pinapakita mo sa kanila na nasasaktan ka, lalong-lalo na silang lalapit sa'yo. Ayun ang gagawin nila. They will try to bring you down. Hihilain ka talaga nila pababa. So isa pang part from removing toxic people from your life, i-reduce mo yung kapangyarihan nila over sa'yo. Kumbaga, babawasan mo yung kakayanan nilang tapakan ka. Kasi alam mo sa sarili mo, naramdaman mo na din ito, parang tinatapak-tapakan na ako nito, pero parang wala akong magawa. So, unti-untiin mo. Kumbaga, gawin mong one step at a time. Parang nag-aaral lang yan eh. Isa-isahin mo siya. Kumbaga, una, lumayo ka. Pangalawa, huwag ka na makipag-uusap. Pangatlo, huwag ka nang pansinin. Pangapat, panalo ka na. Kasi yung mga yan, pag kunyari, hindi mo pinansin, lalo kang aasarin yan. Minsan, gagawa pa sila talaga ng masama para lang talaga mapansin mo sila. Kaya, sasaktan ka na. Ganun yung mga ginagawa ng mga yan. Para lang mapansin mo lang sila o kaya para mainis ka sa kanila. Pero pag kung ako sa'yo, itolerate mo lang, huwag mong pansinin lalo. Mapapagod din talaga yan. Totoo yan, mapapagod sila. Kasi hindi sila papayag nang hindi ka naaasar, hindi ka naiinis, hindi ka nila nakikitang balungkot. Ayaw nilang makita kang masaya. Ipakita mo sa kanila na lagi kang masaya. Wala silang magagawa pag lagi kang masaya. Kasi ibang tao nagpapasaya sa iyo, hindi naman sila. Sila na andiyan lang sila sa pang-aasar, sa panglalait. Wala sila doon sa part ng buhay mo. Kumbaga, hindi nila hawak yung buong buhay mo. Marami ka pang choice, marami ka pang kaibigan diyan na pwede mong lapitan. Hindi lahat umiikot lang sa iisang tao o sa iisang grupo. Ialis mo yung sarili mo sa grupo, maghanap ka ng ibang tao, promise, marami kang makikita dyan na iba na mas nakakaintindi sa'yo o mas tanggap ka sa kung ano ka man. Ito pa ang isa, choose your battles carefully. Huwag kang basta sugod, huwag kang basta pumapalag sa kanila kasi minsan yan yung gusto nila eh, yung pumapalag sa kanila kasi nonsense yung mga yan eh. Kumbaga, bigla kang aasarin. Ikaw na magpikon ka. Bigla kang papalag. Ano, hindi naman ako pangit. Hindi naman ako mabaho. Nag-toothbrush ako. Ay, nasasabihin mo. So sila, maririnig ng ibang tao, ay guilty. Baka totoo yung sinasabi nito. Bahayaan mo na lang sila. Kasi sila naman yung magmumukhang nonsense sa huli. Kasi hindi mo sila pinapansin. Alamin mo kung saan ka papalag at kung saan ka mananalo sa laban na gusto nilang ibigay sa'yo. So ito yung pinakamaganda. Surround yourself with healthy relationships. Yun yung sinabi ko kanina. Umalis ka sa grupo, tumingin ka, mag-sightseeing ka. Marami kang makikitang iba. Maraming mas magandang ugali, kung sa feeling man nila na wala naman itong mahanap na iba kasi ang pangit niya, weirdo siya. Hindi, may marami kang makikitang iba na hindi naman nila kayang i-ano sa kanila lang, na makikita mo sa kanila lang. Kasi hindi naman sa kanila lang na anong buhay mo, hindi lang sa kanila na ikot ang buhay mo. Kumbaga kung nagstay ka lang dun sa kanila, wala ka nang mapupuntahan kasi puro sila lang at puro panglalait lang ang matatanggap mo. So stay away from that path and I know you will find something better. I hope you like this podcast. Sana magustuhan nyo. Ni-request lang to. Sobrang ganda ng topic to. And if you have any suggestion or topics, you can message me at anchor.fm/clay-vera. And soon to be, magkakaroon na rin tayo ng Instagram para mas madali yung messaging natin at yung topic na gagawin natin. So, huling kataga, remove yourself from toxic people. Hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong mundo. Ikaw ang gumagawa ng sarili mo para sa'yo. Kasi, walang pwedeng maging ikaw, kundi ikaw lang. Lahat tayo unique. Okay? Okay, I love you and good night. Special ka, special tayong lahat. Mahalin mo sarili mo, katulad ng pagmamahal sa'yo ng ibang tao na hindi mo naman nakikita. Tignan mo mabuti yun. Baka malay mo, katabi mo na yun. And good night.